слухаєте Радіо Свобода у студії Юрась Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. МЗС Беларуси поведомила сегодня про перенос на середину красовика визиту у Минск еврокомиссарки у питаниях замежных сувязей и политики добросуседства Бениты Феррера-Вальднер. Анатолий Лебедько и Александр Козулин выступили у Страсбуре супрать запрошения Александра Лукашенко на травинский саммит Евразвязу у Прагу. А МЗС Польши заявила, что Варшава не выставляла официальному Минску ультиматуму. Гэтай ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спачатку пра ацэнкі дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Дэлегацыя на чале з Жуанам Суарышам сёння завершыла свой візіт у Беларусь. Замежныя парламентары адзначылі, што апошнім часам у Беларусі адбыліся некаторыя пазітыўныя зрухі. Але, на думку дэлегацыі, зрухі маглі б быць больш значныя. Далей з Мінску Владзімір Глот.
Свое меркование депутаты выказали на специальной прессовой конференции с уделом керавницы рабочей группы по Беларуси парламентской ассамблеи АБСЕ Уты Цапф. Удельничал ее и президент ассамблеи. Спадар Суарыш сказал, что он особисто затекавлен лёсом Беларуси и задоволен тем, что у Минску отбываются шматбаковый диалог.
Я хочу подкреслить, что мы сутракаемся с представниками улады, оппозиции и недержавных организаций. У нас відбувається шматбаковий діалог. 3 роки тому я вже був у Мінську і назирав за виборами президента Білорусі. І тоді я відзначив, що ці вибори не відповідали стандартам АБСЕ. Тому мені дуже цікаво бачити, що тепер тут відбувається, чи є зміни на агул. Я надзвичайно зацікавлений, щоб білоруське громадство було як мага більш відкритим і щоб воно наближалося до стандартів АБСЕ.
Ута Цав згадала, що 2 роки тому її група вже проводила семінар у Білорусі.
Було не так просто нам вибрати тему і організувати сьогоднішній семінар, бо тягом останніх 2 років діалог поміж Білорусією і АБСЕ був крихту складаний. Але тепер ми відчуваємо, що справи йдуть значно легше і простіше, а діалог з представниками парламенту і адміністрації йде більш жваво і корисно. І коли вчора ми розмовляли з представниками опозиції і недержавних громадських організацій, то відчули, що і їхнє життя стало крихту легчейшим. Хоча треба відзначити, що прогрес мог би бути і більш зауважним натурально.
На питання, чи можна назвати такі зміни радикальними, спадарення ЦАП відказала наступним чином.
Вядома, нельга сказаць, што адбываюцца радыкальныя змены да лепшага. На маю думку, гэта хутчэй невялікі поступ, крок за крокам, чым нешта радыкальнае. Але вельмі важна, што Беларусь пачала перамовы з Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ пра змяненне выбарчага заканадаўства. І я спадзяюся, што змены зробяць не толькі ў выбарчым кодэксе, але і ў практыцы яго ўжывання. Я думаю, гэта добрая прыкмета.
Ці абмяркоўвала дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЕ питання об махчимості признання суверенітету і незалежності Паўднёвай Асетии і Абхазії з Національним Сходом Білорусі. Спадарыня ЦАФ розповіла.
Ми не обмірковували кавказський конфлікт з білоруськими парламентарами, але про його була говорка з намісником міністра заміжних справ Білорусі. Гэтае питання вельмі делікатне для будучай европейської стабільності, і ми зв'язуємо його з пропановами президента Росії об стратегії безпеки для Європи. І я думаю, що треба широко обмірковувати, як гэтый конфлікт у будучині може вирішатися.
Намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў Валер Іванов, каментуючы сітуацыю з гэтай жа праблемай, сказаў:
"Я вполне согласен вот с высказыванием Уты Цап, что это вопрос деликатный, он требует всестороннего анализа и проработки. То, что он будет либо не будет внесен на ближайшую сессию, ну, по мере подготовки этого вопроса, мы будем рассматривать решение данного вопроса".
На пытание журналистов, якія попросили удакладнить, ці ёсць верагоднасць того, что гэтае пытанне не будзе разглядацца на вясновай сесіі, якая пачынаецца 2 красавіка, спадар Іванов адказаў: "Такая верагоднасць ёсць".
Міністерство замежных справаў Беларусі паведаміла сёння пра перанос візіту ў Мінск еўракамісаркі ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Феррера-Вальднер. Меркавалася, што Феррера Вальднер прыедзе ў Менск 12 сакавіка і сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам, з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і апазіцыйнымі палітыкамі, а таксама зробіць публічны выступ у гатэлі «Еўропа». Прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Менску ўжо рассылала запрашэнні на сустрэчы з еўракамісаркаю. Цяпер паведамляецца, што візіт Беніты Феррера Вальднера адбудзецца ў сярэдзіне красавіка. У часе трохдзённага візіту ў Страсбург прадстаўнікі беларускай апазіцыі Анатоль Лябедзька і Александр Казулін перадалі зварот кіраўніку замежнай палітыкі і бяспекі Еўрапейскага звязу Хавіеру Саляну, а таксама выступілі супраць запрашэння Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт Еўразвязу ў Прагу. Дэталі візіту падае Валер Каліноўскі.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька і былы палітвязень Александр Казулін знаходзіцца з трохдзённым візітам у Страсбуры на запрашэнне Еўрапейскага парламенту. Дэпутаты, якога хочуць пачуць іх пазіцыю, перш чым правесці ў красавіку слуханні па сітуацыі ў Беларусі і разгледзець праект рэзалюцыі. Беларускія палітыкі ўжо сустрэліся з балтыйскай групай Еўрапарламенту і кіраўніком дэлегацыі па сувязях з Беларусю Яцыкам Пратасевічам з прадстаўнікамі розных палітычных групаў. Яшчэ запланаваныя сустрэчы з кіраўніком Еўрапарламенту Гансам Гертам Петэрынгам і генеральным сакратаром Рады Еўропы Тэры Дэвісам, паведаміў свабодзе Анатоль Лябедзька.
У нас зараз ідуць вельмі актыўныя, інтэнсіўныя сустрэчы, і наша з Александром выснова, што мы вельмі своечасова прыехалі ў Еўрапарламент. Хоць ўжо гаворыць, што многія ці ўсе амаль пытанні вырашаны, што паўсюль уключаны перад Лукашэнка і зялёны свет, мы ўсё ж такі паспрабуем даказаць, што гэта не так.
У прыватнасці, абодва беларускія апазіцыянеры ў часе сваіх сустрэч у Страсбуры выказаліся супраць магчымага запрашэння Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт Еўразвязу ў Прагу. На думку Александра Казуліна, такое запрашэнне можа азначаць, што еўрапейскія каштоўнасці будуць прынесеныя ў ахвяру эканамічнаму прагматызму. Паводле Анатоля Лябедзькі, запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу шмат кім у Беларусі будзе разглядацца як індульгенцыя за ўсё, што тварылася ў Беларусі апошнія 15 гадоў, і карт-бланш на новыя дзеянні, якія не адпавядаюць еўрапейскім каштоўнасцям і стандартам.
Мы тут заявляем катэгарычную пазіцыю, што запрашэнне Лукашэнка ў Прагу, яно не своечасовае. Гэта будзе выглядаць як у супрацьстаянні 2D, дэмакратыя і дыктатура ўсё ж такі перамагла апошняя. Гэта будзе вялікім расчараваннем і крызісам для Еўропы, для еўрапейскіх каштоўнасцяў.
Праз польскага еўрадэпутата Яцыка Пратасевіча Лябедзька і Казулін перадалі зварот да кіраўніка знешняй палітыкі і бяспекі Еўразвязу Хавьера Саляны. У лісце ад імя аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі выказваецца падтрымка стратэгіі дыялогу Еўразвязу з беларускімі ўладамі. Але і крытыкуюцца метады, якімі гэты дыялог вядзецца, кажа спадар Лябедзька.
Фактычна, зараз Брусэль прыняў правілы Лукашэнка. Дыялог без пасярэднікаў і без умоў – это тупіковы шлях. Без пасярэднікаў гэта азначае не толькі без дэмакратычных сілаў, але і без тых, каго мы называем еўрабеларусаў. А без умоў гэта азначае без складаных тэм для Лукашэнка, без абмеркавання сітуацыі з правамі чалавека і дэмакратыі ў Беларусі.
Амаль адначасова з Александрам Казуліным і Анатолем Лябедзькам у Еўрапарламенце знаходзяцца прадстаўнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец і руху за свабоду Алесь Лагвінец. Яны даводзяць да ведама дэпутатаў сітуацыю са свабодай веравызнання ў Беларусі.
Расказваў Валер Каліноўскі.
У чым прычыны канфлікту Яны Паляковай з мясцовымі ўладамі? Як ацаніць судовы працэс, прысуд? Чаму мясцовыя праваахоўныя органы дзейнічаюць так безадказна? Гэтыя і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды грамадская актывістка Ларыса Насанович з Салігорску і праваабаронца Валентін Стэфанович з Мінску.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 35. Сёння Неаніле Паляковай нарэшце выдалі копію прысуду, вынесенага Салігорскім судом яе дачцы Яні Паляковай, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка. Першае ж азнаямленне з прысудам ўжо дае падставы казаць пра грубае парушэнне закону на працэсе над Янаю Паляковай, заяўляюць яе былыя калегі. Алег Грузділовіч.
Толькі сёння, 11 сакавіка, у Салігорскім судзе Неаніле Паляковай выдалі копію прысуду, вынесенага яе дачцы Яні Паляковай. Няніла Михайловна нагадала, што суддзя Александр Бураўцоў прапаноўваў Яне прыйсці па копію прысуду яшчэ 6 сакавіка, праз 3 дні пасля суду. У суд Яна Палякова так і не прыйшла. У ноч на 7 праваронца павесілася ў сваёй кватэры. Пасля пахавання дачкі 10 сакавіка Няніла Михайловна пайшла ў суд па копію прысуду, але там заявілі, што копія яшчэ не гатовая. Жанчына згадвае пра тое, як сёння разам з праваабаронцамі з беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйлам і Леонідам Мархоткам яны зноў дамагаліся выдачы гэтага дакументу.
Полдня тоже от батраки чуть дело уже не дошло. Избегает этот Буравцов. Мы заставили заместителя главного судьи Аллу Александровну пойти его с процесса вытащить. Вытащили. Спрятались они в комнате, в общем, по-всякому отбивались, но все-таки настояли, приговор взяли.
Былы суддзя, вядомы праваабаронца Гары Паганяйла, не включая, што копію прысуду не выдавалі адразу таму, што пасля смерці Яны Паляковай у прысуд маглі ўносіцца карэкціроўкі. Вось што Гары Паганяйла заявіў у свабодзе пасля азнаямлення з прысудам, які яму перадала маці Яны Паляковай Няніла Палякова.
Значит, такая ситуация сложилась. В ходе судебного...
Такая ситуация выявилась. Оказывается, апошні день процессу державный обвинувальца выставил Яне Поляковой больше серьезное обвинувачення. Але у сувязі с гэтым суд был обязан дать Яне час на подрыхтовку до обороны, не менее як на 5 дзён спыніць процесс. Магчыма, яна запросила професійнага адваката. Але гэтага суд не зрабіў и вынес прысуд. Гэта грубое порушение кримінально-процесуального закону.
Является грубейшим нарушением уголовно-процессуального законодательства.
Поводле Гары Паганяйлы, спочатку Яну Полякову обвинователи по першой частце 400-го артикулу про заведомо лживый донос. Минимальная санкция у гэтым выпадку – штраф. Перакваліфікацыя на другую частку таго ж артыкулу павялічвае мінімальнае пакаранне ўжо да абмежавання волі на тэрмін да 5 год, паколькі гаворка ўжо ідзе пра ілжывае вінавачанне ў цяжкім злачынстве. І перакваліфікацыя, і прысуд адбыліся ў адзін дзень 3 сакавіка. Тады ж ад Яны Паляковай знаёмыя пачулі: «З дзечкай я не буду». Яшчэ праз 3 дні жанчына павесілася. Гары Паганяйла паведаміў, што ад імя беларускага хельсінскага камітэту накіраваў заяву ў прокуратуру Салігорску з просьбай апратэставаць прысуд, вынесены Яне Паляковай суддзём Александрам Бураўцовым. Паводле спадара Паганяйлы, да самой крымінальнай справы Яны Паляковай яго ды іншых праваабаронцаў не дапускаюць. У далейшым да апратэставання прысуду Яне Паляковай падключыцца адвакат Марына Семашка. У пятніцу 13 сакавіка яна збіраецца падаць касацыйную скаргу на прысуд, паведаміў Гары Паганяйла. Суддзя Александр Бураўцоў, які выносіў прысуд Яне Паляковай, ад каментару адмаўляецца.
Без каментарыя, паскольку я не буду каментаваць.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна зрабіла заяву для медый, у якой назвала цкаваннем артыкул Савецкай Беларусіі пра Яну Палякову, які з'явіўся за дзень да гібелі жанчыны і, магчыма, спрычыніўся да самагубства.
Падавалася, што дзяржаўныя мас-медыя паціху адмаўляюцца ад тыражавання, распаўсюджвання кампраматаў, спыняецца маштабная дыскрэдытацыя палітычных апанентаў. Але, на жаль, вось гэтыя ўсе спадзяванні былі развеяны апошні гэтай публікацыі ў Беларусі. Это ганьба для ўсёй, відаць, журналісцкай супольнасці.
Заявіла старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна. Артыкул пра Яну Палякову знік з сайту газеты «Савецкай Беларусі».
З Мінску Олег Груздзіловіч. З вами Радио Свабода, тэмы дня. Делегация парламентской ассамблеи АБСЭ на чале с Жуаном Суарышем завершила свой визит в Беларусь. Замежные парламентари отзначили, что апошнім часам у Беларуси отбылися некоторые позитивные зрухи. Знаходящийся на запрошении Европейского парламента у Страсбуры, лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько и былый политвязень Александр Казулин выступили супрать запрошения Александра Лукашенко на травинский саммит Евразвязу в Прагу. МЗС Беларуси поведомила про перенос на середину красовика визита у Минск еврокомиссарки в питаниях замежных сувязев и политики добросуседства Бениты Феррера-Вальднер. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Армении. Программу визиту предупреждены встречи Лукашенко с керавництвом Армении и представниками армянских деловых колов. Сегодня у формате «Сам на сам» отбылась встреча Лукашенко с президентом Армении Сержем Саркисяном. Змешчаная ў тыднёвіку «Впрост» інфармацыя пра тое, што ў сувязі з набліжэннем тэрміну з'езду Саюзу палякаў Беларусі МЗС Польшчы перадаў афіцыйнаму Мінску ультыматум «Непраўдзівая». Пра гэта заявіла сёння польскае міністэрства замежных справаў.
Поводле информации впрост, передаденные дипломатичными каналами ультиматум сводился до того, что Александр Лукашенко, отримая запрошение на саммит Евразвязу у Празе, при умове, что белорусские улады не будут перешкаджать проведению запланованного на 14-15 соковика съезду непризнаванного уладами Союзу поляков Беларуси на чале с Анжеликою Борис. У заяве МЗС Польщі говорится так само, цитую, что апошнім часам польско-белорусские дочиненні мають добрую динамику, обмерковывается широкий спектр питання, у тым ліку господарчые проблемы, визы, питанні национальных меншостей, у тым ліку и справа Союзу поляков, а так само питанні дочиненні у Беларуси и Евразвязу, перш за все, удел белорусов во усходнім партнерстве. Польское министерство отзначает, однако, что у этих дочиненнях есть и тяжкие питанні, якія абодва баки стараются вырешить у духу компромиссу и поразумения. У Востровецкого демократичного активиста, лидера громадской инициативы супрать будовництва у Востровецким районе атомной электростанции Миколы Уласевича, милицианты шукали сегодня раницею подпольную друкарню. Подчас огляду дому у Ласевича супрацовники милиции ничего не знайшли, але сфотографовали все покои и дом звонку. Михаил Корневич.
Со слов Миколы Уласевича, о половине девятой до его пришли три милицианты и двое понятых. Милицианты представили санкцию районного прокурора на огляд дома и господарчих побудов. Ратус, згодно с постановой прокурора, ожитявлялся на той подставе, цитуя Микола Уласевич.
4 марта 2009 года в Островецкий райдом поступило сообщение от начальника Островецкого УКГБ Шмурея о том, что 4 марта в 10 часов 15 минут в деревне Ольховка Островецкого района неизвестные лица распространяют литературу неизвестного характера.
На сам реч, як уже оповідає Іван Крук, 4 соковика він був у Ольховці у свого знайомого і мав при собі два особники незарегістрованої газети «Островецький вестник», яка вийшла накладом 299 особників. Раптом у Ольховці, со слов Крука, з'явилися міліціянти і люди у цивільному, які і сконфіскували ГТ-2 особники. Миколай Уласевич далі цитує постанову на обшук.
На основании изложенного в доме, в дворовых постройках гражданина Лосевича Николая Михайловича, проживающего по адресу Островецкий район Варняны, может быть обнаружена незаконно изготовленная, незаконно хранящаяся печатная продукция, а также средства для печати.
Со слов у Лосевича, милицианты ничего не нашли, а лепильно фотографовали его дом у середине и звонку. У Ивана Крука пиратруса сегодня не было. Господар Крук у отъезде. На думку Миколы Лосевича, влады ведают, что газета выходит маленьким накладом, а ли боятся, как люди знакомились с альтернативой. Активной думкой на конт будовництва в их районе атомной станции.
И не столько причина в том, что там выкладено. Хотя, треба сказать, что материалы, которые присвечены атомной станции, это вельми актуальны для наших людей. Их это так само, вот платник такие, какие вельми их турбуют. Але я не глядят на первое. Треба просто знищить на корню вот этой альтернативный голос.
Иван Крук, у свою чергу, додает, что шмат кто на Островеччине уже прочитал их выдание.
Даже много расспросили в ГУДК, и Михалишках, и в Ольховке вообще. А доходит, да, что люди звонили, говорят, спасибо даже, понимаешь, хоть мы, хоть что-то, говорят, узнают люди. Все читают, все воспринимают положительно, понимаете. Вот почему они принимают все меры, чтобы никто ничего не знал.
Нагадаю, что Островецкий вестник самостоятельно выдали чальцы Аргкомитету громадянской инициативы «Островецкое атомное – это злочинство». Питание вышло на четырех сторонках формату А4, накладом 299 особников на белорусской и российской. Мовах. У першым нумары змешчаны матэрыялы, скіраваныя супраць будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Сябры аргкамітэту лічаць, што АЭС па азначэнні не можа быць пабудаваная ў самай сейсманебяспечнай зоне, якой з'яўляецца Астравецкі раён Гарадзенскай вобласці. Гэта гаворыцца ў матэрыяле старшыні аргкамітэту Миколы Уласевіча. Нагадаю, што сябры аргкамітэту грамадзянскай ініцыятывы Астравецкае атамнае гэта злачынства ўжо неаднаразова звярталіся да мясцовых уладаў па дазвол правесці пікеты, сустрэчу з навукоўцамі, каб давесці да людзей марнасць ідэй пабудовы станцыі ў раёне. Усе разы ім было адмоўлена. Акрамя гэтага, мясцовая раёнка адмовілася змяшчаць на сваіх старонках матэрыялы чальцоў аргкамітэту, у якіх крытыкавалася пазіцыя беларускіх уладаў у дачыненні да будаўніцтва АЭС. Усе гэтыя прычыны і сталі нагодай для з'яўлення новага выдання, падкрэсліў Мікола Уласевіч. Падарык Крук і Уласевіч напісалі скаргу на дзеянні раённага пракурора генеральнаму пракурору.
Супрацоўнікі міліцыі Астраўца правялі сёння агляд у доме лідара грамадскай ініцыятывы «Астравецкае атамнае гэта злачынства» Миколы Уласевіча.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших тэлефанаванняў на свабоду хвіліны праз тры. Прадпрымальнікі Берасці накіравалі сёння зварот да сесіі абласнога савету з просьбаю знізіць падаткі і арендную плату. Дакумент падпісалі больш як 600 прыватных гандляроў. А ў Магілёве разгараецца канфлікт сельгаскааператыву «Вейна» з гарадскімі ўладамі таксама з прычыны платы за арандаваныя памяшканні. Агляд сітуацыі ў беларускай эканоміцы ў пару крызісу ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а зараз звязаная з гэтаю тэмаю апытання. Якую ацэнку вы паставілі б уладам за пераадоленне крызісу? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Я работаю, мне есть нечего. Доллар вырос, кредит платить теперь нечем. Как жить дальше? У меня еще инвалид, хотя не лежачий, лежачий. Кручусь, верчусь в долгах, как в шелках.
Плохую?
Она такая.
Ну, пока без поддержки я не вижу такой поддержки, понял? Вот чего. Все пока мещи на месте, все дорожает примерно. Нет поддержки. И пенсии пока мещи никто не добавляет. Вот одна женщина говорила, что чтоб еще пенсию не забрали, а говорить.
Вельмі высокія цэны ў магазінах, у крамах, на кірмашы, і яны ўсё растуць і растуць. Ну якую тут можна адзнаку даць? Такую ж высокую в кавычках, як нашы цэны.
Хочется просто, чтобы мы были немножко защищены. Защищены своим государством. Наши пенсионеры, наши дети, особенно в школах. Но ну, цены поднимать тоже. Поднимаются цены и поднимаются с каждым днем. И то, что вот говорилось нашими уладами, то, что не будут подниматься цены, то это просто получается как бы разногласие получается с ценами и с нашим государством, с нашей. Улады говорят нам, вы знаете что, иногда задумываешься, улады и народ. Чи это вместе мы или нет? Вот это еще, да. Вы знаете что? А еще очень хочется пожить жизнью, которую нам показывают по телевизору. Хочется, вельми хочется.
Вы ведаете, я теперь на пенсии, и как бы мало... Мир мой сузился, поэтому как маловато, конечно, хочется еще работу найти. Ну, знаете, например, мне к ЖЭСам питание, потому что платим много грошей, так, а двору, яким мы живем, это катастрофа.
Дело в том, что немножко это денежка слабая. Вот что я хочу сказать.
А что вы имеете на вас денежка слабая?
Ну, зарплата.
То есть платят мало нам, да?
Ну, одни так, другие так. И здесь в Рулне, ну, в Рулне нету никакого такого хорошего.
На Европу езжу, как бы знаю, что как бы жили мы в кризисе и будем жить в кризисе.
Якую ацэнку вы паставілі б уладам за пераадольванне крызісу? А пытанне на вуліцах горадні. На чарзе агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Міністр абароны Леанід Мальцаў заявіў, што ў верасні ў Беларусі адбудуцца вайсковыя вучэнні «Захад 2009» з удзелам 13 тысяч вайскоўцаў. Выказванне слухача на гэтую тэму.
На территории Беларуси стратегичные военные учения. Обрыдло уже про это слухать. Чему я повинен оборонять абсолютно чужую для меня Россию? Россия нехай сама разбирается со своими конфликтами.
Самозабойство праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай – тема, якую працягваюць каментаваць слухачы «Свабоды».
Режим протягивая свою злочинную деятельность. Ему мало знищенных Гончара, Завадского, Захаранки, Красовского. Виноватых не шукают. Без вины отсидели в тюрьмах тысячи патриотов, потерпелые и все остальные громадяне. Кольки будем тревать, белорусы, это здек. Обудитесь, не ховайтесь, как мыши под веником, хотя бы на день воли 25 соковика.
Хотелось бы, чтобы Беларусь не забыла Яну Полякову. Пусть даже суд в ее родном городе будет на ее улице.
Потребуется покарание милициантов, Захад будет змагаться с причиной репрессий, а не с наступствами. Почать можно было бы с Пугачева.
Смерть Яны Поляковой из города Солигорска – это через психологичную травлю и фабрикованные суды. Линия Сталина сегодня через Беларусь идет.
В милиции ведают, куда треба бить. Практично немогчимо доказать. Вспомните, Лебедько сам себе избил ногами, утверждал Найденко, и пошел на повышение в Оршу.
Светлой памяти Яны Поляковой просвячаю. Загинула дочка моего народа. Запомни кожний, то яна була. Змагар за правду, лепший льос народа. Своє життя так хроплі отдала.
Беда живе на Білорусі. Люди то зникають безслідно, то в петлю лезуть. Ще розпочуваю родним і близьким небожчиці Яни Поляковій. Що за цією трагедією стоїть білоруська Ефеміда, уже нікого не здивляє. Яна давно служить не праву і не закону. Я давно не читаю Совєтської Білорусі. З того часу, як зауважив, що після цієї читанки вельми хочеться у лазню.
Яні Поляковій посвящаюсь. Родилась для счастья, погибла от горя. Убил в диктатуре режим. На хрупкие плечи такая вот доля. Не каждому справиться с ним.
Яну Полякову заставили это зробить. Штрафы. Яны ж доводят нас усіх до этого. Разумнейшие люди, скажите, что нам робить?
На питання відказує політик і правоборонця Людмила Грознова.
Дотичиться Яни Полякова, те, що отрималося, це треба дослідувати. А що тичиться другого питання, що нам робити? Ну, люди добрі, прийдіть 25-го, покажіть свою годність, що ви змагаєтеся за свої права, тоді буде винік.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Анатолий Лебедько обратился в Генеральную прокуратуру с целью установить источник финансирования поездки Александра Григорьевича Лукашенко в Сербию. Скорее всего, Лебедько не дождется вразумительного ответа.
Уверена, что откровение Старченко – это первая ласточка. Завтра на языке Романчука, Богданкевича и даже Поздняка заговорят многие крупные чиновники.
Огляд ваших дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў, затым паштовая скрынка 111.